Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Čas mezi 11. a 12. je každou neděli na Radio Wave vyhrazený cestování, poznávání sportům v přírodě. Dneska bych řekl, že to poznávání je nejpřesněji to, čím se budeme zabývat. Dnešním tématem bude Etiopie, ale i proto, že jsme Etiopii už několikrát v Casablance prostor věnovali, tak dneska Etiopie je trošku jiným pohledem než dosud. Naším dnešním hostem je Marie Skálová. Ahoj.
Ahoj.
Což je člověk člověka v tísni. Člověk, který nejenom v Somali regionu v Etiopii strávil nějaký ten čas na misích. Můžeš říct, když jsi odjížděla na tuto etiopskou, somalskou misi, tak co už jsi měla za sebou?
S člověkem v tísni jsem byla rok v Barmě a 14 měsíců na Haiti.
A ještě předtím jsi se střihla s jinou organizací Indii.
Jo, a to jsem byla, to mi bylo 21 a to jsem byla fakt jako úplný dobrovolník s takovou malou italskou neziskovkou do Indie na 3 měsíce.
A za cestovatele se neoznačuješ, nebo jo?
Ne, ne.
Když je člověk na misi někde ve třetím světě, když to tak paušálně řeknu tím termínem, který se nejvíc používá, tak co mu to nejvíc dává co do poznání těch místních lidí? Jak snadno třeba zrovna v somalské části Etiopie přicházíš do kontaktu s lidmi?
Celkově je to úžasný v tom, že ten člověk tam žije dlouho a pracuje přímo s těma lidma a většinou taky jsme docela braní pozitivnější než turisti těma místníma lidma, protože tam děláme něco s nima a vlastně pro ně, pro ty jejich komunity. Takže se k těm lidem dostaneš mnohem líp a blíž. A prostě tam žiješ, takže máš normálně místní sousedy a to mě se právě na tom hrozně líbí. V Somali, ne, vlastně do Somali se vůbec nedostaneš jako turista. A i vlastně v té oblasti, kde jsem pracovala v Barmě, tam se taky nedostaneš jako normální turista. Takže se dostaneš do oblastí, kam se nedostanou turisti, což je jaký skvělý.
Dost asi jasně jsme to hned na začátek pojmenovali, že to je Somali region Etiopie. Čím se nejvíc odlišuje?
Říká se tomu ještě Ogadenská oblast, myslím v češtině. Je to prostě v podstatě Somálsko, který je součástí Etiopie jako na mapě nebo federativně, ale etnicky je to odlišný, jsou to prostě Somálci, to znamená, jsou muslimové ty občané, jazyk je tam úplně jiný a vlastně tam, kde já jsem působila v těch pohraničních oblastech se Somálskem, tam se třeba platí somálskýma šilinkama. Ty lidi se vůbec nepovažují za Etiopany, tu vládu Etiopie neuznávají a funguje tam například ta ONLF, ta ogadenská Ogaden National Liberation Front. Takže ta nadvláda Etiopie tam vůbec braná není, vítaná není. A jedná se úplně o jiný region, etnicky, geograficky, prostě celkově.
Je to třeba natolik vyhrocené ty vztahy, somálská část Etiopie se zbytkem, s tím amharským zbytkem hlavně, že když začneš chválit něco na Amharech nebo na Etiopii, tak oni to těžce nesou?
No, oni prostě nemají rádi. Oni jim říkají jako Highlanders, jako ty z těch hor, ze zhora. A moc je neuznávají. Říkají o nich, že jsou jako Američani, že mají prostě málo dětí, protože normální somálská rodina má 6 až 7 dětí, kdežto v Etiopii, já nevím, 2-3 děti. A celkově prostě je nemají moc v lásce, no.
Africký roh, nejenom Somálsko, je jedna asi z nejkomplikovanějších oblastí na světě, co do stanovování hranic, vzájemných vztahů, autonomních žádostí nebo autonomních tužeb v jednotlivých regionech. Můžeš trošku nastínit, jak v Somálsku ta oblast vypadá? Tam je několik částí, které se dají nazvat Somálskem, několik částí, které se naopak za Somálsko vůbec nepovažují, když to třeba tak trochu mají v názvu.
Jasně. Myslím, že se tomu říká Velké Somálsko v češtině, asi jako Great Somalia. A tam právě patří Somálsko, jako ta zem, potom ta právě ogadenská část Etiopie a ještě nějaký další části, myslím si, že Eritrea ale nechci kecat. A takže přesně nevím, jakých pět, je to pět území, který patří tady do té velkého Somálska. Možná to víš přesně. Ale spojuje to, že jsou všichni Somálci, to znamená, jsou etnicky stejný, mluví stejným jazykem a vlastně neuznávají ty hranice, které jsou dané federativně těma jinýma státama, jako třeba v případě Etiopie a ty ogadenské oblasti.
Rozhodně by se k tomuhle výčtu dal přidat ještě Somaliland, který se za Somálsko cíleně nepovažuje. Je hodně dlouho samostatný a nechce být spojovaný se zbytkem Somálska. A pak další části. Puntland je právě možná docela problematický co do bezpečnosti, na rozdíl od Somalilandu, ne?
Oni všechny tyhle ty oblasti jsou problematický. Tam třeba, kde jsem působila já v té ogadenské oblasti, tak, jak jsem říkala, nemůžou tam turisti, byly tam případy, kdy tam byli novináři, které prostě dali do vězení. A vlastně, když neděláš tu humanitárku, tak se tam nedostaneš, protože tam funguje, nebo na té hranici je Al-Shabaab, což je odnož Al-Kaidi, a je tam ta ogadenská osvobozenecká fronta, takže bezpečný není asi žádná z těch oblastí. No.
Jak konkrétně vypadá vesnice nebo obec Kelafo, kde vy jste měli základnu? A kolik tam žije lidí? Jak to tak vypadá na ulici? Co tam lidi jedí?
Kelafo je taková fakt díra, kde je asi, jako, nevím, třeba 20 000 obyvatel tam může být mým odhadem. Není tam prostě nic, je tam pár baráků, který oni říkají tukuly. To jsou takový ty splácený z hlíny, kulatý. A je tam jako takovej maličkej trh, je tam nemocnice, která není teda bohužel moc funkční. Je to jako spádový město té Voredy, což je ten region, který se jmenuje taky Kelafo. A jak tam lidi žijou? No, je to u řeky, takže ty lidi, co tam žijou, jsou farmáři oproti většině Somálců, což jsou nomádi, pastevci. Takže tady to jsou usídlení farmáři, jsou tam prostě malý políčka, oni tam zavlažují z té řeky a funguje tam ten trh, ale jako vypadá to prostě asi jako jakýkoliv jiný trh v hodně málo rozvinutý zemi. Takže jsou tam prostě všude ty fláky masa hnící a prostě pytle, rejže od WFP a nic tam vlastně moc není, je to v poušti, takže je tam hrozný vedro. Ale to Kelafo jako pro mě to mělo hrozně svůj půvab, jo. Mně se tam hrozně líbilo, je to prostě taková oáza v té poušti a ty lidi jsou tam úplně hrozně milí. Jako já jsem z toho měla hrozně dobrý pocit, jako když jsem tam přijížděla, tak jsem se jako těšila jako domů. Takže určitě tam něco na tom je, ale jako když by tam asi člověk přijel jako oproti Etiopii, kde jsou takový ty krásné vesničky někde v horách, tak je to fakt taková jako špinavá díra, no.
A nakupovala jsi na trhu? Nebo jste třeba ráno před odjezdem do terénu dostali hotové jídlo a stejně tak večer? Vybírala jsi sama na trhu něco pro sebe?
Tak já jsem tam bydlela, já jsem byla vlastně jediná cizinka za Člověka v tísni a my jsme tam pracovali s místní neziskovkou, která se jmenuje Vazda, a já jsem bydlela u nich a ten šéf té neziskovky je sultán, to je prostě jako nejvyšší toho jejich klanu. Takže já jsem si tam žila jako u sultána. Jsem tam prostě bydlela v takovém baráčku a měli jsme dvě kuchařky, které byly vyškoleny nějakýma Italama, protože tam byla italská kolonizace a Italy tam mají hrozně rádi. Pro mě to bylo hrozně jako překvapivý. Takže já jsem tam měla prostě servis. Já jsem ráno dostala snídaní, večer jsem dostala večeři, když jsem se vrátila. Ale nebylo by to, vlastně pro mě nebylo moc možný jít sama na trh. Já jsem nemohla jít sama nikam. Oni mě vždycky vyslali s gardama, kteří měli prostě kalachy na zádech a ty mě všude doprovázeli. Jako ono to tam zas tak bezpečný není. Bohužel se tam stávají únosy cizinců. Takže já jsem tam sama jako nikdy nešla. A na tom trhu jako jsem si nakoupila pár mank nebo něco, jako, ale vždycky se kolem mě sesypalo úplně hrozně moc místních lidí a vlastně mi to bylo trošku nepříjemné.
A když tě doprovázejí dva chlapíci, co mají na zádech kalašníkovi, tak cítíš se proto bezpečněji a nebo spíš ohroženi?
Tak oni tam ty kalašníkovi jsou docela normální, jako součástí fashion místního.
Kabelky.
Oni tam mají všichni, oni jsou pastevci a mají velbloudy a prostě, aby si ty velbloudy uhlídali, tak mají, tak normálně chodí s těma kalašníkova, takže tam je vidíš úplně všude, takže to není nic jako divného. A na, když si třeba chtějí vzít, jako když dáváš, když si chlap vybere tu ženu a dává věno, musí dát věno, tak musí dát nějaký velbloudy podle toho, jak je ona postavená vysoko, jak je krásná a tak dál. Ale musí dát i kalašníkov, takže každá rodina tam má prostě kalašníkov. Takže já jsem se cítila, já jsem to brala, že prostě tak to je, oni nějak jako je nepoužívali, prostě je měli na rameni jako většina tam chlapíků, co tam jsou, takže to nebylo zas tak jako divný.
Nedostala si nějakou nabídku k sňatku, vyčíslenou počtem velbloudů?
Dostala.
A kolik velbloudů to bylo?
Začali na nějakých 100, tak jsem jim řekla, že to neberu. No, tak to byly taky jako srandičky.
A jak vysoko se to vyhrotilo? Ono někdy to odmítání spíš stupňuje ten zájem nebo minimálně tu licitaci.
Já jsem jim řekla, že stejně nejsem muslimka, takže bych se jim nelíbila, tím jsme to skončili.
Jo. Ptal jsem se na ten trh i proto, že mě zajímalo, co se tam tak prodává. Ty jsi mluvila o mangu, jaký další sortiment je tam třeba k mání?
Jasně, tak ta, tam, kde já jsem byla, to je fakt poušť, jo. Takže tam v tom Kelafu je, to je kolem řeky a vlastně ty políčka kolem řeky nějak fungují, ale je to docela omezený tím, co tam pěstují. Takže tam mají mango, cukrovou třtinu vidíš všude, takový ty klasiky, rejže, sorgum, kukuřice.
Co je sorgum?
Sorgum to je něco jako kukuřice, takové, vypadá to hodně podobně, oni z toho dělají takový placky nebo kaši. A potom je tam, co dál, no to je asi tak skoro všechno, myslím. Ještě hodně mají sezamový olej v té oblasti.
A podepsalo se na té oblasti to, že tam probíhal velký hladomor v celé východní Africe, nejenom v Somálsku. Podepsalo se to třeba na nabídce toho trhu?
Tak oni tam ten hladomor bohužel, nebo ne hladomor, tak jak je vyhlášený podle OSN, ale jakoby ty sucha tam mají každý rok. Ta oblast je, tam je prostě jenom maličká část kolem té řeky, která je úrodná, kterou oni zavlažujou a která je jako, kde ty lidi prosperujou, můžou žít úplně v pohodě a zbytek té oblasti jsou na tom hrozně špatně. Tam málo vody, není tam žádný moře a vlastně ty Somálci jsou pastevci a nomádi, protože právě jako se hejbou s tím dobytkem za tou pastvou. Takže ten trh vlastně letos byl úplně stejný jako loni třeba v tom Kelafu, jo, protože na ty sucha jsou zvyklí. Ale takže se nestalo, ty uprchlíci se nedostali až do toho Kelafa a stejně, když by se tam dostali, tak neměli žádný jako peníze, že by to tam vykoupili nebo by to nějak změnilo prostě to, co tam pěstují. No.
Jak je to mimochodem s vlastnictvím půdy? Jsou ty lidi, co pěstují u řeky, pány na své půdě?
No ono to tam funguje, že v té oblasti nesmíš vlastnit půdu, jo? Že jakoby veškerá půda patří etiopské vládě, ale to Somálie je takový, to fakt vůbec není Etiopie, oni si to dělají hodně podle sebe, jo. A takže to funguje tak, že ta půda je vlastněná těma klanoma. To je prostě klanová společnost a třeba když tam jedeš do těch vesniček, které jsou u té řeky, tak oni tě vezmou na ty pole a je to v podstatě takový klanový JZD, jo. Oni tam mají prostě celá ta vesnice pracuje na tom poli a dohromady prostě něco vypěstují, to si pak rozdělej, no. Ale je to prostě na základě toho klanu.
Ještě zpátky jednou k tomu jídlu, nejenom protože se pořad vysílá v neděli před obědem, chtěl nějak jako vzbuzovat slinění u posluchačů, ale protože se v tom promítá spousta kulturních věcí, tak co se tam tak nejčastěji jí, jak vypadá nějaká běžná strava, když to nedělá Itali vyškolená kuchařka?
No, tak oni v Etiopii jedí hodně tu injáru, to tady určitě o tom někdo už povídal. Mně to chutná, ale je to takový hodně specifická chuť na kysla. Prostě injára z dip, to jsou různý, buď to nějaký zeleninový nebo kousky masa v tom. A to je fakt to nejtypičtější jídlo, co tam mají. To Somali je úplně jiný, takže injáru oni tam moc nejedí, protože to je právě ta věc těch Highlanderů. Jako. ale mají tam samozřejmě ty jakoby takový malý, no, restaurace, prostě takový nějaký místa, kde ta paní něco uvaří, kde jsou Etiopani, kam já jsem třeba chodila, když jsem byla v tom Gode, což je jakoby spádový město, kam lítá letadlo a kde probíhá veškerá koordinace a sídlí tam OSN a tak. A mě tam třeba hrozně chutnal také jakoby gulášek k snídani. A to je prostě směs, oni tím říkají full. A je to směs brambor, fazolí a je to teda hrozně pálivý. Já mám ráda pálivý jídlo. Takže tě do toho prostě nasekají jako tunu těch chili papriček. To tam taky pěstují všude chili papričky. A k tomu mají místní chleba, který jsou v podstatě taky rohlíky jakoby naše. To je docela dobrý. Tak to se tam jí k snídani. A jinak oni fakt jedí, je to hrozně ovlivněné těma Italama a třeba i v tom uprchlickém táboře, kde my jsme pracovali, tak když oni nás furt jako zvali na jídlo ten šéf té původní vesnice, tak to jedí špagety s kozou. A to je docela síla ten.
Až se Africe podaří přesvědčit západní svět, hlavně euroamerický prostor, že by se mělo jíst mnohem pálivější jídlo, tak ta Afrika hrozně zbohatne. No. Čili papričky se pěstují v celé Africe, v suchých oblastech i v relativně tropických oblastech nebo v tropickém pásmu. Rozhodně, tak to bude strašný biznis, ne?
No a já v to doufám. Ty čili papričky jsou pak dobrý.
Jak jsi tam vlastně byla dlouho?
Přes 2 měsíce, asi 2 měsíce a týden.
Když jsme před chvílí mluvili o kuchyni, o tom, co se jí v Somali regionu v Etiopii, tak tohle je vlastně výborná příležitost zeptat se někoho, jestli je lepší jídlo na Haiti, nebo ve východní Africe, nebo v Indii, nebo v jihovýchodní Asii.
Tak na Haiti to jídlo je úplně strašný. Jako to se, já jsem tam byla 14 měsíců a už jsem to úplně nesnášela. Jako tam prostě jedí jenom smažený kuře a smažený banány a prostě to je všechno. A už to lezlo mi to krkem. Ne, pak samozřejmě jsou tam jako langusty a takovýhle záležitosti, ale to je hodně speciální. Já mám hrozně ráda tajskou kuchyni, takže v barmě mě to jídlo hrozně chutnalo. Ono to je podobný. Jako hrozně pálivý, hodně zeleniny, ryby. A tak, takže mě nejvíc úplně ze všech těch míst, kde jsem byla, chutná vlastně tajsko-barmská kuchyně.
Ten smažený banán nebo pečený banán, to není záležitost pro každého ostatně. Hele. Můžeš to nějak přiblížit? Já, když jsem se poprvé s touhle věcí setkal, tak jsem byl dost překvapený, dost nemile překvapený, protože mi to přišlo, že upravovat banán na otevřeném ohni, vlastně na grilu, je strašné zvěrstvo, protože ten banán prostě vyschne, přijde o všecko, kvůli čemu já ho mám rád, taková ta máslovitá konzistence. S tím smažením jsem trošku víc smířený, ale přece jenom není to pro každého.
Tak oni tam na Haiti mají 2 druhy banánů a jednomu říkají fík, to jsou ty banány, které známe my, prostě ty sladký, a to druhý je banán a to jsou vlastně ty platany, nebo jak se tomu říká, jaký ty zelený, a ty oni smažej a vařej. A jako mě to třeba hrozně chutnalo ze začátku, jo, ty smažený banány, prostě oni to jedí s takovou pálivou omáčku. Ale prostě, když to jíš díl než 3 měsíce furt, tak to prostě nejde, je to hrozný. A ty vařený banány jsou to prostě úplně bez chutě, jako taková rozkydlá záležitost, no. Takže jako já nemám k tomu moc sympatie. Ale jak říkám, jako myslím si, že když někdo pojede na Haiti a bude tam třeba měsíc, jo, tak si to hrozně oblíbí. A...
Tak to na těch banánech dá, no, prostě
dá,
měsíc.
Dá, no.
Další věc, o které jsem se chtěl s tebou bavit, je hudba. Ty jsi mi v jednom mailu napsala, že v Somali hudba moc nefrčí. Je to tam hodně ala středověk, co do muziky. Hodně muslimský a maximálně někde na svatbě pustí nějaký šílený arabský odrhovačky. V Etiopii potom mají amharskou hudbu, ale mám skvělou muziku z Haiti. Tak tý bych ráda udělala reklamu. Tak než si pustíme jeden track z Haiti, tak přibliž svůj vztah k haitské muzice.
Tak já bych chtěla ještě ospravedlnit vztah k etiopské hudbě. Je to tím, že já jsem tam prostě nebyla. Já jsem v Addis Abebě jsem strávila asi jenom, já nevím, týden. A...
Což ale upřímně řečeno, když někdo jede na měsíc do Etiopie, tak samotnému Addisu taky víc nedá.
No jasně, ale tak já nejsem moc jako cestovatel, že jo? My tam trávíme, my jsme takový vlastně nudný kancelářský krysy, jo? Takže my tam trávíme čas v kanceláři, prostě do 10 do večer tam píšeme nějaký projekty a potom, když jdem někam ven, tak si spíš chceme pokecat jako mezi sebou. Ale abych se, takže ta hudba určitě tam nějaká skvělá, já jenom neznám, A v tom Somali oni tam opravdu jedou takový ty Aisha, Aisha a podobné záležitosti. A spíš tam hudba moc není, jako normálně jakoby ve vesnici. Jednak protože tam prostě nemají rádia nebo elektřinu, tam jsou fakt hrozně chudí. A nevím, no. Každopádně k tomu Haiti. Na Haiti ta hudba je jako úžasná. Nejznámější je taková ta kompa. To já moc ráda nemám. To je něco, možná by se to dalo přirovnat nějakému jako merengue, co třeba je v Dominikánské republice. A toho prostě nejsem zas tak velká faninka. Ale je tam prostě pár úplně skvělých kapel. Mně se hrozně líbí ta, oni tomu říkají music racine, jakože jako root music, jako kořenová muzika, se asi neříká.
Kořenová hudba. Kořeněná,
ano. A to je muzika, která vznikla někdy v 70. letech, kdy odešel Papadok, což byl jeden z mnoha diktátorů, který šéfoval Haiti. A když odešel tady ten Papadok, který hrozně jakoby si přivlastnil vůdu pro sebe a vlastně byla to jeho jako největší síla, jak ničit ty lidi. Tak když odešel, tak ty muzikanti byla taková jako skupina muzikantů, který měli blízko k reggae a k Madlimu a tak. A vlastně se vrátili k tady té jako originální muzice Haiti, k tomu vůdu. A to je třeba ten styl rara, kdy oni mají takový, jako ty jejich tradiční nástroje, jsou to hodně taky nějaký bubínky, tamburíny a tak. A oni prostě spojili tady to všechno dohromady, nějaký vlivy reggae, tady té voodoo hudby. A ještě tam přidali něco svýho. A to je třeba ten jedna z těch kapel, kterou mám hrozně ráda, je ten Bookman Experience nebo Rám, ty jsou hodně známí. A já jsem tady ty kapely tam zažila naživo, přímo v Petit Goave, kde jsme pracovali. Tak tam byl takovej festival, kde byli. A to prostě má to hrozně moc energie v tom je a je... No, nevím, já o tom moc neumím mluvit, ale je to prostě úplně úžasná hudba. No.
Spousta oblastí Afriky, kde běloch není úplně obvyklá záležitost, se vyznačuje tím, že lidi mají hroznou chuť si sáhnout na tu světlou kůži. Mají chuť zjistit, jestli je to něco jiného, nebo jestli je to akorát jiná barva téhož, co mají i oni. Sahali na tebe lidi v Somali regionu v Etiopii?
Ne. Ne, oni tam byli, tam, kde já jsem pracovala, tak to byl uprchlický tábor a myslím, že ty lidi na tom byli tak špatně, že jim to bylo celkem jedno, jako jestli jsem bílá nebo ne, že spíš zajímalo, jestli jsme jim schopný jako dovíct nějaký jídlo nebo ne. Ale navíc, jak jsem říkala, jsem tam, to bylo hrozně zvláštní, jako pro mě to bylo pozitivní. Já jsem tam bydlela u toho pana sultána Korfy, který šéfuje tady tu neziskovku a on je tam, to je prostě sultán, jo. Takže jim nějaká bílá holka byla úplně jedno, prostě protože oni zdravili sultána, jo. No, takže to pro mě bylo jako příjemné.
Byli k tobě Somálci otevření ve sdělování svých příběhů, nejenom třeba s tím důvodem, že u tebe je nějaká šance, že se domůžou pomoci, ale i prostě proto, že chtějí sdílet, chtějí si povídat, chtějí trošičku uniknout od toho, v čem žijou.
Tak ono je potřeba rozlišit hrozně to Kelafo, kde jsem jakoby bydlela a kde jsou ty lidi na tom poměrně v pohodě a tom uprchlickém táboře, kde jsme pracovali, protože v tom uprchlickém táboře my jsme tam přijeli jako první, to místo se jmenuje Godere a už když jsme tam přijeli poprvé, tak tam bylo asi 7000 lidí a ty lidi byly fakt jako v dezolátním stavu. Já když jsem po těch 2 měsících odjížděla, tak už jich tam bylo asi 13 tisíc, takže to hrozně roste. A jedná se většinou o ženy s dětmi, jsou to uprchlíci, kteří šli prostě 2 týdny tou pouští a fakt přišli jako spousta dětí tam umřela na začátku a bylo to docela hodně drsný, ale tím, že jsme byli první, tak oni ještě nebyli unavení z takového to, co se občas stává, jak už tam jezdí potom ty OSN a tak dále, ale tím, že do téhle oblasti vlastně nikdo moc nemohl, tak oni hrozně chtěli to povídat, jako, že oni mě táhali domů a povídali, co se jim stalo, jako proč šli pryč a kde mají děti a tak. Takže byli hrozně otevřený. Oni celkově byli úplně úžasní, hlavně ty ženský byly úplně jako skvělý. A v tom Kelafu ještě víc, jo. Tam prostě tam to měli docela v pohodě, tak tam je to i zajímalo, co tam jako dělám, protože už pár cizinců tam samozřejmě přede mnou bylo. Takže ty a oni vždycky, když začnou povídat ten příběh, tak to je třeba na 3 hodiny, jo. Prostě nějaká rodinná sága. A teďko představ si, že každý
má... To už
má,
se nedá potom odejít.
No to se nedá. A teďko má každý 7 dětí, třeba náš jako hlavní koordinátor, s kterým jsem pracovala, tak ten je ze 30 sourozenců. A sám má 11 dětí. A nebo možná i víc, já už to nepamatuju.
Ze 30 sourozenců, to je síla.
No, to je síla. Takže oni ještě popovídají o každém z nich, tak to je prostě pak docela utrpení, takže já už jsem se pak ani moc neptala.
Chodila jsi zahalena?
Chodila jsem s šátkem, no. No, ne, jako tam nemají burky, oni chodí v šátkách. Já jsem to nedodržovala nějak jako striktně, ale třeba když jsem byla v tom uprchlickém táboře, tak jsem si to na hlavu dala, protože tam byly stejně pouštní bouře. A oni ty ženský mi to říkali i sami, jako ať si zakrou hlavu. No. Tak jsem to samozřejmě respektovala. No.
A když jsi chodila bez šátku, tak zaznamenala si třeba, že to někomu vadí, nebo řekl ti někdo, že tady jsi v muslimském regionu?
Ne, vůbec. Oni jsou hrozně jako... Nesetkala jsem se tam já osobně s jakýmkoliv náznakem jako agrese nebo vůči mě nebo ničo, vůbec.
Smí křesťan nebo cizinec v Somali regionu v Etiopii do mešity?
No, to nevím. Hele, já jsem tam chtěla jít, tam mají takovou krásnou mešitu na kopečku. Já jsem jako se chodila projít s těma 2 gardama. A chtěla jsem jít dovnitř a nikdy se, ona je otevřená, že jo, jenom ráno od nějakých 4, nevím, do 7 a to jako se přiznám, že ve 4 ráno jsem se tam nezbudila, abych tam šla. Ale vždycky, když jsem tam byla, tak bylo zavříno, takže nevím, jestli by mě tam vzali nebo ne, jako v ty 4 ráno jsem to prostě neskusila. Jako.
A potom na den se ta mešita zavírá?
No, tady v té oblasti to bylo zavřené, tam se modlili prostě ráno a večer. Já jsem tam teda byla na Ramadán zrovna. A když byl Eid, což je konec Ramadánu, tak se všichni modlili. Ale třeba v tom uprchlickém táboře oni se modlili prostě tam jenom takovou jakoby hučku, kde se modlili a modlili se jenom chlapi. Takže já jsem vždycky šla pryč, když se zrovna modlili. Při tom Ramadánu se modlili, já nevím kolikrát, myslím 6x denně nebo něco takového.
To je vlastně docela bizarní situace, nebo minimálně těžko představitelná kombinace pro člověka, který to nikdy nezažil, že si v oblasti, která je muslimská, ta oblast aktuálně zažívá Ramadán a zároveň je to okraj oblasti, která je zasažená hladomorem. Takže celý ten cyklus, kdy končí světlý den a lidi vyjdou do ulic, začnou jíst, začnou pít, protože už to mají povolené, tak tady dochází do trošku podivného kontextu.
No, tak ono, zase jo, ten kontext v tom uprchlickém táboře, to je prostě úplně něco jiného. Tam oni ani ten půst nedrželi, protože prostě neměli stejně co jíst, jo, takže ho vlastně drželi, nedrželi. Já myslím, že pokud našli něco, co mohli sníst, tak to snědli nehledě na ten půst. Ale jinak jako tam opravdu skoro všichni ten půst dodržou. A já jsem s tím teda měla spíš problém jako prakticky, protože během toho Ramadánu se všechno hrozně zpomalí. A samozřejmě tím, že to byla jako humanitárka a fakt tam šlo o jako záchranu lidských životů, tak já jsem se hrozně snažila je tlačit, aby jsme to zrychlili. A teď, když ti lidi celý den nejedí, je tam 40 stupňů, tak je to docela problém. My jsme ještě jezdili z toho Kelafa do toho Godere, do toho prchlického tábora. To je 3 hodiny cesty tam autem a 3 hodiny cesty zpátky. A teď ty lidi nejedějí a ani nepijou, jo. Takže to bylo hrozný, protože tam začaly jako kolabovat, zvracet a prostě, takže pro mě to mělo spíš tenhle ten jakoby praktický podtext, který byl trošku nepraktický. Ale jinak to tam, myslím, v tom Kelafu to fungovalo jako každý jiný Ramadán, mi říkali, že prostě přes den nejedí a večer prostě mají, že když oni přerušejí ten půst, tak je taková malá oslava. Ale i během jako normálně let, kdy není ten hladomor, tak to ty lidi nejsou nějak bohatí, aby slavili, já nevím, jako někde možná třeba v jiných zemích, kde je to prostě mnohem víc.
A přes den je 40 a v noci je?
Tak ono tam bylo nějakých asi 35, 40 plus minus fakt vedro. A v noci, kdy já jsem spala jednou jako v poušti, na otevřený poušti, a to je zima. To je zima, to je příjemný. Ale v tom Kelafu to je taká oáza a tam je vedro, protože to jsi u té řeky a máš tam prostě vegetaci a to.
Jak se humanitárnímu pracovníkovi přihodí, že spí v otevřené poušti?
No, já jsem tam jela, ono, když tam přijedeš, že jo, já jsem byla jako první, kdo tam tu naši humanitárku Člověka v tísni nějak rozjížděl, ty jsi tam přijela a jedeš na takzvaný assessment, jakoby výzkum potřeb. A vždycky se dělá, když jsou jako spojený tyhle ty výzkumnický týmy, tak dost často se dělá, že OSN svolá, jako nebo řekne, my chceme se podívat tady do té oblasti, neziskovky, které jsou interesovaný, se můžou přihlásit a pojedeme dohromady. Je to kvůli bezpečnosti lepší a je to i kvůli nějaký jakoby objektivitě lepší, že přijedeš do nějaký oblasti a vlastně ty potřeby se na ně nahlíží z různých úhlů pohledu, třeba jako máš někoho, kde je doktor, kdo může kouknout na to, jak jsou na tom ty lidi a tak dále a tak dále. Takže já jsem jela v rámci tady toho jednoho spojeného týmu OSN, výzkumnického týmu, do jedné oblasti, kde byl uprchlický tábor a tam nebylo kde jinde spát prostě než venku. No. Takže tak, jednoduše.
A ta řeka, která je v Kelafu, a ta je celoroční nebo vysychá na část roku?
Ne, ta řeka, ta Vabišebele, ona proudí právě z těch hor v Etiopii. Takže to je hrozně jako paradoxní situace, že teďkonc je tam hladomor, protože jsou sucha a zároveň jsou tam záplavy. Protože nahoře prší, že jo? V Etiopii je prostě období dešťů a ta řeka je živená ze zhora. A teďkonc, já jsem to mohla pozorovat každý den, jak stoupá a stoupá. Takže prostě teďkonc některé ty města, které jsou zasažené jednak suchem, tak jsou zasažené i záplavami. Takže nevysychá.
Vím, že jsi aspoň částečně v kontaktu s některými lidmi, se kterými se seznámila třeba v průběhu mise na Haiti. Zvládne člověk být nějak v kontaktu s lidmi ze Somaly? Je to možné?
To asi není možný, bohužel, protože tam není internet. Jako jedně bychom si mohli zavolat na satelitní telefon, ale zase tak jako bohatá nejsem, bohužel. Takže to vidím, to se obávám, že jako moc v kontaktu nezůstaneme, no, což mě docela mrzí.
Poušť, ve které se nachází skoro celý Somali region, má pro tebe kouzlo v čem hlavně? Co si takhle zpětně uvědomuješ jako nějakou třeba vizuální krásu?
Je to tam, jo, tak je prostě hrozně hezký, když jedeš tou pouští a zapadá sluníčko a teďko jsou tam všude ty velbloudi, že jo. A je to celý takový do zlata, tak to je hrozně pěkný. Já nevím, pro mě to mělo asi nejvíc kouzlo přes ty lidi, kteří jsou jednak hrozně krásní Somálci a jednak hrozně statečný, jo. A když jsem viděla hlavně ty ženy, jo, protože jsem taky holka, tak to na mě asi víc působilo, jak oni mají prostě ty děti, o který se starají a fakt jako statečně prostě přežívají, vůbec neremcají, prostě nedělají bordel, když se dělali ty distribuce, tak oni byli hrozně ukázněni, ještě ti fakt děkujou a permanentně mají úsměv, tak to je takový to člověk, fakt smeká docela. No.
Ty lidi v těch uprchlických táborech mají na tváři permanentně úsměv?
No hele, když jsme tam byli a když se s nima bavíš, tak nikdy se ti nestane, že by tě odmítli, nebo mně se to nestalo, že by se mnou nechtěli bavit, nebo že by byli agresivní, fakt ani jednu.
Ještě drobně zneužiju jedné situace, která předcházela našemu dnešnímu rozhovoru, a to je, že si přinesla hudbu na přenosném harddisku, na kterém je stickerka People in Need, a já jsem se ptal, jestli to je projev loyalty vůči Člověku v tísni, a ty si řekla, že to je spíš praktická věc, protože když je to takhle označené, tak ti to nikdo neukradne. Jinak by ti to ukradli.
No tak myslím si, že třeba... Takhle, abych to uvedla na pravou míru. Jo, prostě v těch zemích je to úplně normální, tak jako krade se, je pro mě je to docela hodně i pochopitelný, že když prostě nic nemáš, tak koukáš, co bys jinde vzal. Já teda musím říct, že nám se stalo v Barmě, že nám třeba kradla naše paní uklízečka. Jo, a to byla prostě úplně nejhodnější babička na celém světě. Ale z druhé strany, jako já těm lidem samozřejmě vždycky důvěřuju, ale pokud si prostě necháš peněženku na stole, tak jsi blbej, jako. To je celý, co k tomu můžu říct. Ale v Somalii, jako já jsem si nechávala, já si většinou nechávám úplně všechno všude a nikde se mi nic nestratilo. A v tom Somalii, tam bych to fakt dala asi ruku do ohně za to, že se mi tam nic nestratí, protože tam jsi chráněnej tím, že jsi u toho sultána a celkově to tam na mě působilo, že jako to je fakt úplně bezpečný. No.
A jaký je tvůj vůbec nějaký nejnepříjemnější mezikulturní zážitek? Odkudkoliv, nejenom z Afriky?
Tak já asi nemám.
Nemáš nepříjemné zážitky?
Jo, mám, ale spíš mi to přijde, že to bylo vždycky spojené jako s lidma, že můžeš potkat prostě lidi, kteří se chovají blbě tady, stejně jako můžeš potkat lidi, kteří se chovají blbě kdekoliv jinde. Jo. A mně se třeba stalo, že když jsem byla v Barmě, tak mě tam obtěžoval jako manažer toho baráku, kde jsem bydlela, prostě mi volal v noci, já jsem z toho byla hrozně nervózní, jsem byla sama. Tak to asi myslím, že se ti přesně úplně stejně může stát tady, že nejde o nějaké jako kulturní rozdíl, ale prostě o člověka, který je blbý.
Blbí lidi jsou všude.
No.
Hostem dnešní cestovatelské outdoorové Casablanky, tohle byl docela pěkný závěr mimochodem, byla Marie Skálová, se kterou jsme mluvili hlavně o Somali regionu v Etiopii, ale i o dalších místech. Díky za návštěvu tady v Radio Wave a jestli bude nějaká další mise, já trochu předpokládám, že jo, tak ať se ti na ní daří.
Děkuju moc za pozvání.